Oma kuva muokkautuu niin kauan kuin me eletään. Ja se, mikä ensimmäisenä vaikuttaa, on se ehdoitta rakastetuksi tulemisen kokemus, joka pitäisi olla tietenkin kaikilla lapsilla. Se, että no matter what, mitä ikinä, niin vanhemmat rakastaa, tai olipa se hoitaja, ensimmäinen hoitaja, kuka tahansa, mutta siellä on sellainen hoitaja, johon voi turvallisesti kiintyä. Eli se primaari kiintymyssuhde on kunnossa, ja se muodostaa sen itsetunnon ihan niin kuin syvän ytimen. Mutta sen ympärille tulee sitten se ääreisitsetunto, johon vaikuttaa jatkuvasti kaikki kokemukset, kaikki palautteet, kaikki mitä me tehdään. Ja se oma tarina ja se oma käsitys itsestä on, se ei ole sama asia kuin itsetunto, mutta ne kulkee tosi voimakkaasti yhdessä. Sen näkemys, mikä meillä on siitä, mitä me ollaan ja mikä on meidän paikka täällä, niin jatkuvastihan se on peilaamista. Ja se ympäristön vaikutus on siihen todella oleellinen. Niin tämä on tämä positiivinen psykologia ja kaikki siihen liittyvät lähitieteet. Nimenomaan konkreettista, aktiivista tutkimista ja tutkimusvälineiden hakua siihen, että me saadaan selville niitä asioita, jotka tukevat meidän hyvinvointia, jotka vie meitä parempaan tyytyväisyyteen sekä siinä työssä, mitä me ikinä tehdään, mutta ihmissuhteissa, kaikessa meidän elämässä.
Miksi Mika House of Inspiration on olemassa?
Me tullaan koko ajan viisaammiksi. Koko ajan tulee enemmän parempaa tutkittua tietoa ja kyse viisaus on ihmisissä. Ja
mitä me siis halutaan ihmisille tarjota?
Me tuodaan asiantuntija olohuoneeseesi. Oivalluttaa ihmiset näkemään itsenne parhaat toiminta- ja ajattelutavat kulloiseenkin tilanteeseen. Inspiraatiota, uutta tietoa ja energiaa. Ja sehän on just se, mitä me halutaan kaikille teille tarjota.
Tervetuloa asiantuntijaolohuoneessasi podcastiin. Jokainen meistä on oman elämänsä asiantuntija ja me voidaan oppia toisiltamme valtavasti. Minä olen Antti Kuantta ja tervetuloa mukaan. Tänään asiantuntijanamme on
Lotta Uusitalo, tervetuloa meidän olohuoneeseen.
Kiitos paljon.
Eli meillä on tänään aiheena hyvän huomaaminen, omakuvan muodostuminen ja kaikkea jännää, mikä tässä vasta tulee muodostumaan tässä hetkessä. Mutta meillä on tosiaan vieraana Helsingin yliopistolta erityispedagogian dosentti sekä Positive Learningillä. Haluatko tittelisi vielä tähän antaa?
Ehkä mä olisin joku tämmöinen luova ihminen siellä.
Luova ihminen Positive Learningillä, eli englanniksi titteli on Founder Head of Impact, Lotta Uusitalo. Miten, Lotta, kuvaisit juuri tänään itseäsi ihmiselle, joka ei tunne sua vielä?
Kiitos kysymästä, toi on mainio. Mainio on semmoinen oikein syvän luotaava kysymys, että miten tänään kuvailisit itseä, että onko tämä joku semmoinen erityinen päivä. Tämä oikeastaan heti johdattaa mut ajattelemaan kaikennäköisiä tutkimuksia, joissa tiedustellaan ihmiseltä hyvinvointia ja tyytyväisyyttä ja onnellisuutta. Ja sitten se tulee se sen hetkinen juttu. Ja sitten se usein onkin se ikään kuin lopullinen totuus, että tällainen se sitten oli. Että se oli se tiistaipäivä noin kello 14, jolloin hän kertoi, että hän on asteikolla 1-5. Siinä ehkä noin 4, eli melko lailla onnellinen. Mutta siis tänään tuntuu siltä, että on aika energinen ja innostunut olo ja tosi hienoa saada olla jakamassa näitä asioita teidän kanssa.
Ihan mahtavaa ja erittäin suosittu jakso oli Kaisa Vuorisen jakso siitä, että miten annetaan kehuja niin, että sielu ei pääse jäätymään, vaan päinvastoin sytytään yksilöinä ja yhteiskuntana. Ja Kaisa kovasti kehui sinua ja sitten Hakasen Jaria oppi-isinä ja sanoi, että ehdottomasti kannattaa kutsua teidät, niin pääsee kuuntelemaan ilosanomaa. Niin tässä innolla pääsen kuulemaan sitä. Ilmeisen paljon elämästäsi olet omistanut tälle niin kuin hyvälle ihmisissä, ja jos ymmärrän oikein senkin pohjalta, mitä Kaisan kanssa on jutellut, niin Positive CV:n yksi ajatus on nimenomaan laajentaa sitä hyvän näkemistä, että mitä kaikkea hyvää me voidaan nähdä muutakin kuin arvosanoja ihmisissä. Niin mitkä merkittävät kokemukset sinut ovat ohjanneet huomaamaan hyvää maailmassa ja ihmisissä?
Tosi kivalta kuulosti, kun sanoit noin, että ison osan elämääsi olet omistanut tällä, mutta ei se itse asiassa ole niin, vaan mullakin on kyllä juuret semmoisessa perinteisemmässä erityispedagogiikassa ja ongelmakeskeisessä erityisopetuksessa. Eli siinä kaikessa, miten me voidaan jotenkin petrata, auttaa, tukea, jotenkin viedä parempaan suuntaan niitä lapsia ja nuoria, joilla on erityisen tuen tarvetta. Ja kyllä se on ollut tosi vaiva painottunutta. Eli tämä niin kuin hyvän huomaaminen, siihen keskittyminen, sen aktiivinen näkeminen, mikä itse kussakin on valossaa ja sitä parhautta, niin sitä mä oon saanut tehdä ehkä tuommoisen reilut 10 vuotta, jolloin positiivinen psykologia ja siihen liittyvät positiivinen kasvatus, vahvuus, keskeisyys oikeastaan lanseerautui kunnolla. No, Suomessa oltiin silloin vielä tosi lapsenkengissä, mutta Yhdysvalloissa, josta tämä koko liike on lähtenyt, niin ehkä siellä oltiin silloin jo 15 vuotta sitten pikkasen tämän matkan alussa, mutta Suomessa tämä oli silloin uutta ja nyt onneksi on tullut paljon seuraajia ja paljon tämän pedagogiikan ja tämän koko ajattelumallin kannattajia ja paljon uutta tutkimusta, joka toteaa ja todistaa sen, että tämä kannattaa. Ei ole pelkästään sen takia, että me voitaisiin olla onnellisia, iloisia ja nauttia elämästä, vaan ihan sen takia, että me saadaan enemmän irti elämästä sen niin kuin kaikissa syvyyksissä ja lukuisilla eri elämänaloilla. Niin kuin esimerkiksi nyt just hiljattain luin ihan mahtavan artikkelin, sellaisen kokooma-artikkelin siitä, mitä kaikkea terveydellisiä hyvinvointivaikutuksia, suoraan fysiologisia vaikutuksia voi olla positiivisilla affekteilla, eli sillä, että koetaan positiivisia tunnetiloja.
Tämä on ollut huikeaa, miten tämän podcastinkin myötä mulla on tämä positiivinen psykologiassa maailma auennut ensin Viivi Pentikäisen kanssa ja sitten Kaisan kanssa ja Tukiaisen Maaretan kanssa, niin haluaisitko sinä määrittää oman näkemyksesi siitä, että mitä se positiivinen psykologia on, koska mä oon itse kulkenut näiden keskustelujen myötä pitkän matkan, että mitä mä ehkä ensimmäiseksi intuitiivisesti ajattelin, että se olisi, ja siihen, että mitä laaja kokonaisuus se oikeasti on.
Laaja kokonaisuus oikeasti on kyseessä, että ihan, jos pitäisi tiivistää, mä sanoisin, että se on aktiivista hyvän tekijöiden tutkimista. Sen rinnalle, että tutkitaan niitä asioita, jotka voi viedä siitä nollapisteestä kohti erilaisia patologioita tai epäonnistumisia, kaiken näköistä, mikä ihmiselämässä voi mennä pieleen. Niin tämä on tämä positiivinen psykologia ja kaikki siihen liittyvät lähitieteet, nimenomaan konkreettista, aktiivista tutkimista ja tutkimusvälineiden hakua siihen, että me saadaan selville niitä asioita, jotka tukevat meidän hyvinvointia, jotka vie meitä parempaan tyytyväisyyteen sekä siinä työssä, mitä me ikinä tehdään, mutta ihmissuhteissa, kaikessa meidän elämässä.
Ja tuohon kuulostaa olevan taas sisärakennettu nohokin vastaukseen se, että olemme kaikki, meillä on kaikilla vastuu ja mahdollisuus vaikuttaa siihen omaan tyytyväisyyteemme ja siihen, että elämä olisi hyvä.
Tosi paljon näin, joo. On asioita, joihin ei todellakaan voi vaikuttaa. Ja aina tekee mieli sanoa niin kuin samaan hengenvetoon se, että ei pidä olla sillä lailla naivi, että jo kaikki on vaan asenteista kiinni, että sen kun nyt vaan reipastut. Koska se on monessa mielessä jopa julmuutta ja ei sellaista pidä ajatella, se ei ole totta. Mutta on asioita, joihin voi vaikuttaa.
Joo, niin tästä mulla muotoutuikin tämmöinen, kun mä pohdin kysymyksiä, niin tämmöinen hauska ihan omakohtainen kysymys, että vaikka mä oon niin monta kertaa nähnyt sen, että muutos on jälkeenpäin hyvä asia, se, että menee epämukausalueelle ja laajenee, niin tuo kaikenlaista rikkautta, uusia mahdollisuuksia elämään, niin miksi aina kerta toisensa jälkeen mun mieli silti haluaa pysyä samanlaisena ja ajattelee, että tää on nyt se ultimaattinen, missä me pysytään ja hirveästi vastustaa, vaikka se sielu selkeästi kuljettaa taas seuraavaan paikkaan, niin minkä takia se mieli vastustaa niin kuin sitä, mikä on lopulta sitten tuo kauneutta ja laajuutta ja rohkeutta ja rikkaampaa kokemusta elämään.
Tämä, mitä me usein puhutaan muutosvastarintana, itse asiassa hän on hyvin niin kuin evoluution säilyttämä ja niin kuin hengissä pysymisen yksi ihan keskeinen edellytys, että me pyritään ikään kuin taloudelliseen suoritukseen. Jos me ollaan totuttu tekemään asioita tietyllä tavalla, niin miksi pistää niin kuin enemmän eforttia siihen, että ne pitäisi tehdä toisella tavalla? Ja tämä ihan sama pohjautuu meidän ajatusmalleihin, todella epäedullisiin ihmissuhteisiin, epätyydyttävään työhön, moneen asiaan, joka on ihan vinksala, josta me tiedetään, että hei, tässä on sellaisia asioita, jotka oikeasti pitäisi korjata. Mutta koska me halutaan pysyä siinä vanhassa, kun me tunnetaan se, niin se hyppy vieraaseen tuntemattomuuteen se on pelottavaa, se vaatii monenmoista uudelleen orientoitumista. Ja lisäksi, kun meillä ei välttämättä ole takeita, mitä se tuo, ja sitten kun siinä on tämä panostuotussuhde, josta me ei olla varmoja, se pitää meidät usein tosi epätyydyttävissäkin asioissa. Ja tämä koskee siis todella monia juttuja. peruspohjaltaan siinä on kyseessä se, että ihmisen elimistö, ihmisen toiminnot on kuitenkin ekonomisuuteen, taloudellisuuteen pyrkiviä. Se, mikä on opittu ja näin, se kannattaa säilyttää. Ja totta kai siinäkin oma pointissa.
Miten se ihminen sitten onkin niin jännä kokonaisuus, että meissä on joku osa, joka ohjaa meitä kohti sitä uutta, ja sitten taas joku osa, mikä pitää hengissä. Ja se on niin kuin, sitä on sivuttu nyt esimerkiksi, kun on tehnyt esimerkiksi Astraamin kanssa töitä, niin että miten ihan hänen tämä luokittelu intuitioista, että on tämä vaistointuitio, joka tähtää selviämiseen, ja hänen toisessa ääripäässä tämmöinen superintuitio, joka taas ohjaa visionääriseen keksimiseen, mitkä on niin kuin täysin ristiriidassa ja silti ne yhdistyy ihmisessä, niin aika mielenkiintoinen aparaatti me ollaan.
Toden totta. Ja temperamenttierot on tietenkin yksi ihan valtava tekijä, joka on siis synnynnäinen meidän persoonassa oleva se synnynnäinen osuus. Siinä on suunnaton ero siihen, että kuinka tämmöinen niin kuin novelty seeking, kuinka uutta etsivä persona meistä tulee, kuinka paljon me hakeudutaan tietoisesti uusiin paikkoihin. On ihmisiä, jotka pysyttelee todella vankasti siinä hyväksi havaitussa, oli se sitten hyvä tai ei noin niin kuin objektiivisesti ottaen, mutta itselleen tutussa ympäristössä, ja jonka on hirmu vaikea päästä siitä pois. Ja kaikenlaisia ihmisiä tarvitaan. Ei siinäkään mitään järkeä, että koko aika hypittäisi paikasta toiseen ja ihan sen takia vaattaa uusi juttu, mä kokeilen, mitähän tämä olisi. Se on kanssa semmoinen niin kuin balanssin paikka, että pitää olla sitä tuttua ja turvallista, mutta tietenkin se etsivä mieli pysyy virkkuna ja voi antaa meille sellaista inputtia, sellaista ajateltavaa, joka oikeasti kyseenalaistaa tiettyjä tämmöisiä tosi syvään uurtuneita ajatusmalleja. Niin kuin Esa Saarinen, filosofi Esa Saarinen sanoi, että on olemassa uoma-ajattelua ja siitä pitäisi pyrkiä pois.
Joo, kuulin tämän juuri Lauri Järvilehdon ja Paavo Järvilehdon kirjassa kanssa tänne, että pitäisi välillä hyppiä sinne sivupoluille. No tämä negatiivinen vinouma tuli jo Viivin jaksossa, eli Viivi kiteytti sen näin, että jos vaihtoehtona on ihailla auringonpaistetta tai huomata bussi, joka on ajamassa kohti, niin huomaamme todennäköisemmin sen bussin ja se nimenomaan pitää meidät hengissä. Että jos me keskityttäisiin aurinkoon ja jätäisiin bussi alle, niin se ilo loppuisi lyhyen. Ja sitten tämä, mitä esimerkiksi teidän positiivisen kielenkääntössä ja Kaisastakin tulee vahvasti ilmi, on tämä hyvän huomaaminen. Niin mikä on sitten hyvän huomaaminen niin kuin tavallaan se oikea suhde? Että jos me mietitään tätä, no joo, se on ehkä ihan loogista, että ei kannata seistä sitten keskellä vilkasta autotietä katsomasta auringonpaistetta, mutta miten, mikä olisi semmoinen sun näkökulmasta terve suhde näiden kahden välillä, tämän suojelevan negatiivisen vinouman ja sitten se hyvän huomaamisen välillä?
Tämä on ihan mainio kysymys, ja siihen on yritetty monin tavoin vastata ja koettu ihan lasketkin, että kuinka paljon pitäisi olla hyvää yhtä niin kuin huonoa kohti, sanotaan vaikka hyvä tapahtuma versus huono tapahtuma, ja tämmöisestä Losada-suhteesta puhuttiinkin, jos semmoinen tutkija koitti laskeskella ihan niin kuin yhden yhtälön avulla, joka sitten kyllä todettiin ihan hassuksi, niin mikä se suhde olisi ja kuinka paljon pitää sanoa hyvä, että yksi huono korvautuisi. Ei tällaista voi sanoa, että näin ja näin paljon sitä ja näin, mutta prosenttia, ne on tilannekohtaisia asioita. Mutta se, mikä on oleellista, on muistaa painottaa sitä hyvää. Tämä ei todellakaan ole sen kustannuksilla, etteikö me kiinnitettäisi myös huomiota niihin asioihin, jotka todella vaatii korjaamista. Mutta, ja tämä on oikeastaan niitä niin kuin ihan syvimpiä positiivisen psykologian kritiikkejä, että tämä on vaan tämmöistä sitä hyvää osa sen niin kuin hymistelyä, että kun menee muutenkin jo hyvin, niin sitten voi miettiä niitä päivänpaisteita. Jos saman aikaan, kun ihmisillä on vaikkapa joku vakava sairaus tai on kuullut jostain tragediasta, niihin pitää suhtautua vakavasti, mutta samaan aikaan aktiivisesti katsoa niitä asioita, jotka on hyviä, jotta sieltä saa voimia taklata niitä juttuja, jotka on ihan kerta kaikkiaan metsässä. Että vastauksena sun kysymykseen ei voi sanoa, että kuinka paljon täsmälleen, mutta se, että muistaisi aina, että hei, on mahdollisuuksia ja säilyttäisi toiveikkuuden.
Neurotieteilijä ja meditaatio-opettaja Rick Hansenilla itse asiassa oli tämmöinen TED Talk, mikä havainnollisti mulle tätä, missä oli tämmöisiä, silloin kun hän sanoi, että tavallaan että hän oli niin siellä negatiivissävytteisen puolella, että ei opiskeluaikoinaan alkuun esimerkiksi huomannut sitä, että jos kaverit pyysi johonkin tai vaikka joku viehättävä nainen hymyili hänelle, niin hän ei niinku huomannut eikä rekisteröi niille, ei ollut mitään niinku vastaanottimia sille hyvälle, eli kuvaili, että hänen kehonsa oli täynnä tämmöisiä punaisia palloja. Ja sitten kun hän rupesi fokusoimaan tähän hyvän huomaamiseen, eli siihen, että hetkinen, nyt mä pysähdyn, että nyt tässä on oikeasti jotain hyvää ja mä pyrin tuntemaan tämän. Niin sitten se visualisoituu, että miten ne punaiset pallot rupesivat muuttumaan vihreiksi palloiksi. Niin toi oli, ehkä saat kiinni, toi, mä lähdin, tartun johonkin, mitä sä sanoit ja lähdin vastaamaan tota kautta, mutta ehkä semmoinen kysymys, että voiko sitä määrittää, että onko ne niinku hyvä ja huono, niin onko ne ihmisen subjektiivisia kokemuksia vai onko se jotain universaalia, että jotkut asiat on hyviä. Että vaikka, kun kyllähän se niin kuin suurimmalla osalle tuntuu hyvästä, hyvältä, jos joku on hymyilee tai on ystävällinen.
Kyllä, on asioita, jotka voisi ajatella, että ne on universaaleja ja onkin. Toki tästä päästäisiin niin kuin hyvä oppiin ja luonteen vahvuus oppiin aika kätevästi, mutta ilman muuta suuri osa on hyvin subjektiivisia ja perustuu kaikkeen siihen, mitä on oppinut ja tietenkin myös siihen synnynnäiseen temperamenttiin. Että kyllä joskus kun juttelin yhdessä porukassa siitä, että miltä sinusta tuntuu, kun joku tekee sinulle pyyteettömän hyvän työn. No siitä virsi sitä valtava keskustelu, että oliko se sitä pyyteetöntä. Ja yksi ihminen sanoi, muistan sen oikein hyvin, kun hän vielä niin kuin pudisti päätään ja sanoi, että kun yksi ihminen teki hänelle ihan odottamatta, ihan niin kuin todella jännittävänkin ison pyyteettömältä näyttävän työn ja vielä kehui häntä, niin hänen ensimmäinen ajatuksensa oli, että se hattuilee ihan olan takaa. Eli kyllä se kokemus on hyvin subjektiivinen ja siitä sitten virisi keskustelu, että hei, että miten me pelataan meidän niin kuin menneisiin niin kuin aikaisempiin kokemuksiin sitä, että hei, voiko tämmöistä olla ja onko kaikki semmoista vaihdantataloutta, että jos sinä nyt sitten ostat kahvipaketin tänään työpaikalle, niin odotatko sinä, että minä ostan seuraavan tai mitä se ikinä onkaan. Tai tosiaan, että jos joku kehuu, niin haluatko se nyt kiivetä vartta pitkin ja mistä on kyse. Eli on toki se on subjektiivista. Mutta sitten on asioita, joita pidetään yleismaailmallisesti tavoittelemisen arvoisena ja kyllä liittyy aika paljon siihen niin kuin ihmisen elämän kunnioittamiseen, luonnon kunnioittamiseen ja tietynlaisiin pyyteettömyyksiin. Kyllä niitä arvostetaan melkein kaikissa kulttuureissa.
Joo, mä huomaan itsekin, että semmoinen helppo tapa saada mielihyvä piikki itsessäni niin on nykyään se, että poimii roskia roskikseen. Että jos joku on jättänyt aamulenkeillä aika usein, on aikaa, että tuosta poimin tupakka-askin roskikseen ja tuosta poimin karkkipussin roskikseen, niin se on kyllä. Että en mä itse koe sitä sisäisesti määrittäneen, että on nyt hyvää, mutta silti siitä tulee hyvä fiilis. Että ehkä se on sitten jotenkin biologista tai jotain syvempää viisautta, mikä meissä sitten on. Että huomataan, että tämä on hyvä juttu. Ja mä huomasin, että mä sain peukutkin toiselta lenkkeilijältä, kun mä tein sitä, niin siitä vasta tulikin semmoinen tupla
wow. Hyvä fiilis. Ihana esimerkki. Minkälaisilla lenkeillä sun tulee poimittua roskia? Onko se niin kuin aina? Että sä oot aina ihan, että no mitäs tässä, että mä niin kuin teen tämmöisen niin kuin tupla hyvän homman, että juoksen ja sitten samalla niin kun kerään vähän, mitä on jäänyt tien poskeen.
No siis aamulenkeillä, kun ne on semmoisia hidastemposempia, niin yleensä siellä. Ja siinä on sekin ajatus kato, että pitää ensin sen oman lähialueen, kun siellä on tosi kaunista. Erottuu tosi selkeästi, jos siellä on se muutama roska. Niin sen takia siitä tulee se hetken niin kuin täydellisyys, kun sä poimit sen sieltä pois, etkä näkään enää roskia. Niin se on siitä lähtenyt käyntiin, mutta kyllä mä huomasin sitten joskus, olin itse asiassa tuolla Punavuoressa ja sitten siellä tuli tämmöinen, lähti ihan automaattina päälle, että rupeanpa poimimaan tästä roskia. Sitten mä huomasin, että siellä ei tullutkaan sitä peukkua, vaan saattoi ohikulkea katsoakin silleen vähän hassusti. Niin siitä tuli, että onpa jännää, että miten tämä voi jakaa mielipiteitä. Että jolle joku näkee sen hienouden siinä ja jonkun mielestä se on outoa, että joku kerää roskia, mistä ei saa edes panttia. Mm-hmm. Niin ehkä siinä ei pysty ajattelemaan loppuun asti sitä, että ne on menossa roskikseen tai muuta.
Tosi mainio esimerkki. Mä mietin sitä, että poimitko sä silloinkin, onko se tullut sulle jo niin automaatioksi, että sä aina poimit roskia riippumatta siitä, miten sun aamus on lähtenyt liikkeelle. Koska mietin vaan näitä lukuisia tutkimuksia, jotka kertoo siitä, että kun me voidaan tosi hyvin ja meillä on ihana aamu, niin sen jälkeen mehän ollaan ihania koko maailmalla. Ja me vastataan nätisti sähköposti vielä nätimmin kuin muuten. Me hymyillään naapureille, me avataan ovea, me bussissa annetaan paikkaa ja niin poispäin. Mutta onko se sulla jo niin sisään rakentunut, että sä poimit ne roskat ihan riippumatta siitä, mitä?
No siis varmasti se vaikuttaa, että nykyään niin kuin viihtyy omassa elämässään hyvin. Mutta kun mä aloitin sen roskien poimimisen silloin, kun mä en itse voinut niin. Että se oli nimenomaan niin kuin tietynlainen lääke mulle. Että se oli tapa alkaa tuottaa itsessään näitä mielihyvää. tuntemuksia ja ajatella, että nyt mä tein edes jotain hyvää silloin, kun on semmoinen niin kuin ollut silleen aika pohjalla, että onko mulla mitään annettavaa tälle maailmalle. Niin se oli niin kuin semmoinen kaupunkilaisen silloin nykyään asun myöskin osana josta puutalossa saaristossa, mutta silloin kun oli pelkästään kaupunkilainen, niin se oli semmoinen, että on bittiavaruuden vastapainokset, että tein jotain, mikä vaikutti heti.
Ihan mainio, siis todella mainio esimerkki. Ihana kun jaoit sen, kiitos.
Joo, kiitos. Mä jotenkin siitä päästiinkin tähän itse asiassa, mikä ehkä on se kaikkein kiinnostavin aihe, kun Kaisan kanssa puhuttiin niin kattavasti sitä kehumisesta. Ja se oli vaan niin kuin yksi osa sitä, että tämä kehuminen lähtee vaikuttamaan nuoren omakuvaan. Ja myöskin haluaisin uskoa, että meillä kaikilla aikuisillakin on mahdollista jotenkin niin kuin siis muokata meidän omakuvaa. Niin aloitetaan siitä, että miten koet tai mitä tutkimukset sanoo, että miten omakuva lähtee niin kuin syntymään ihmisellä ja miten sitä ehkä voi sitten matkan varrella muuttaa. Minkälaisilla, jos ensin, että kun kehuminen on yksi, mikä käytiin Kaisan kanssa niin kuin läpi, että, tai kehuminen tai rakentava palaute, mutta mitä kaikkia mekanismeja meillä on, millä koet, että voi muokata ihmisen omakuvaa joko itse tai muiden toimesta?
Omakuva muokkautuu niin kauan kuin me eletään. Ja se, mikä ensimmäisenä vaikuttaa, on se ehdoitta rakastetuksi tulemisen kokemus, joka pitäisi olla tietenkin kaikilla lapsilla. Se, että no matter what, mitä ikinä, niin vanhemmat rakastaa, tai olipa se hoitaja, ensimmäinen hoitaja, kuka tahansa, mutta siellä on sellainen hoitaja, johon voi turvallisesti kiintyä. Eli se primaari kiintymyssuhde on kunnossa, ja se muodostaa sen itsetunnon ihan niin kuin syvän ytimen. Mutta sen ympärille tulee sitten se ääreisitsetunto, johon vaikuttaa jatkuvasti kaikki kokemukset, kaikki palautteet, kaikki mitä me tehdään. Ja se oma tarina ja se oma käsitys itsestä on, se ei ole sama asia kuin itsetunto, mutta ne kulkee tosi voimakkaasti yhdessä. Se näkemys, mikä meillä on siitä, mitä me ollaan ja mihin me, niin kuin, mikä on meidän paikka täällä, niin jatkuvastihan se on peilaamista. Ja se ympäristön vaikutus on siihen todella oleellinen. Sen takia tämä kehuminen on ihan tosi tärkeä asia. Ja jos puhutaan kehumisesta, niin siitä voi tulla usein mieleen, että se on vaan semmoista niin kuin hyvä, 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 tosi mukavasti menee. Ei siinäkään ole mitään huonoa, mutta se inflatoituu nopeasti. Mutta silloin, kun se kehuminen osuu konkreettiaan, silloin, kun se on semmoista, jonka sä oikeasti, sä et voi niin kuin pyristellä sitä irti, vaan se on semmoista, jonka sä voit liittää siihen omaan tarinaasi. Silloin se rakentaa sellaista kuvaa susta itsestä, jonka kanssa sä voit elää, ja sä voit elää tyydyttävää elämää.
Ehkä nimenomaan se, että kun on se ulkoinen kehuminen, missä toinen ihminen voi antaa meille lahjan, jota ei pitäisi piirata, niin sitten myöskin se sisäinen ääni, niin mitkä on, jos oletetaan, että meillä on nyt vaikka kuulija, joka puhuu itselleen aika rumasti, niin miten sitä sisäistä ääntä voisi lähteä lempöyttämään tai shiftaamaan mukavammaksi, rakentavammaksi?
Se hyvin koeteltu konsti on miettiä, että miten minä puhuisin ystävälleni. Sättisinkö minä minun hyvää ystäväni ja sanoisin, että no niin, lähde siitä vetelys, että tätäkään nyt niin kuin hoitanut ja voi kun tänäänkin unohdit sen, etkä muistanut sillekään ihmiselle sitä palautetta antaa tai hoidit vähän huolimattomasti tämän työtehtävän tai kaiken näköiset hyvät aikomuksesi muuttaa vaikkapa ruokailutottumuksia sinne. Ovattaisi katso nyt niin kuin vetelys, miltä näytät. Meistä siis kukaan ei sanonut tällä lailla. Mutta omalle itselle siis kyllähän se ruoska heiluu ihan säälimättömästi ja aiheuttaa tosi paljon pahoinvointia. Myös sitten sitä, että kun se menee ihan äärimmilleen ja jos tulee tämmöinen niin kuin täydellisyyden tavoittelu, joka monessa nuoressa on ihan tapissaan, se on tosi vahingollista. Eli lempeyttä, itsemyötätuntoa. Ja myös huumorin käyttöä. Huumorihan on yksi luonteen vahvuuksista, joka on myös opittavissa. Että voisinko katsoa tuota omaa kohellusta ja tuota omaa niin kuin piippuun vetämistä sillä vähän niin kuin hymyssä suun, että voi hyvänen aika. Pikkasen niin kuin relaa, että kiristääkö nuttura nyt niin kuin aivan vimmatusti ja miksi ihmeessä? Mitä se on, kun itse sanon muille, että hei, nauti elämästä ja kun olet lomalla, niin nautin nyt. Mutta itse on sitten ihan ranteet auki, jos ei ole ehtinyt käydä katsomassa jokaista nähtävyyttä, joka jollakin pikkusella saarella ehkä on.
Joo, ja tuo mielenkiintoinen assosiaatio tuohon on tuo sosiaalinen media, että paljon kritiikkiähän saa tällä hetkellä se ajatus, että se antaa nuorille etenkin tosi paineistetun ajatuksen siitä, että mitä pitäisi olla tai että mitä muut ihmiset ovat. Mun mielestä hauska huomata, että sosiaalisessa mediassa kasvavaa suosiota saavat myöskin semmoiset hyvin aidot, juurikin huumorin kautta itselleen naureskelevat sisällöt. Mutta mikä siellä sosiaalisen median maailmassa niin kun on rakentavaa sen omakuvan kannalta, käytetäänkö sitä liikaa sun mielestä vai miten tässä ylipäänsä tässä sosiaalisen median aikakaudella ja digitaalisuuden aikakaudella, niin etenkin nuorten tai sitten, jotka on tekemisissä nuorten kanssa, niin minkälaisia eväitä sinne voisi antaa, että miten selviät ehjän omakuvan kanssa tällä aikakaudella, missä ne on hyvin vääristyneitä, että miten muut ihmiset elää, ajatus siitä.
Me ei voida estää, eikä oikeastaan kovinkaan pitkälle edes, niin kuin, siis voidaan rajoittaa ja pitää rajoittaa nuoren ihmisen jotain somekäyttäytymistä, mutta sitten jossain vaiheessa me ei voida sitä tehdä. Eikä siinä ole niin kuin mitään järkeäkään koittaa sulkea totaalisesti näitä kaiken näköisiä somettimia niin kuin pois saatavilta. Mutta pitää tiedottaa siitä, että se maailma ei ole tosi. Että se on vain yksi tosi, tosi kapea osuus ja ihmiset haluaa viestiä tiettyjä asioita. Ja onneksi sitä tehdäänkin jo paljon, kerrotaan, että tällä ei ole niin kuin välttämättä yhtään mitään, mitenkään näköistä yhtymäkohtaa edes sen ihmisen todelliseen elämään. Että saattaa olla täysin rakennettu se kuva, joka näkyy, joka voi olla myös sitten, sehän voi olla myös parantava, että he katsoo itseään tietynlaisen kuvavirran kautta vaikkapa. Mutta useimmiten siinä viestitään niin kapeata osaa, että sen perusteella ei pitäisi sanoa yhtään mitään. Tiedetään siis monia tilanteita, jossa on ihminen, joka näyttää mitä upeimmalta fantastisissa, hyvin tehdyissä kuvissa, ja ammattilainen vääntää niitä ja tekee sitä tarinaa, ja sitten tiedetään, että se ihminen voi oikeasti elämässään ihan mielettömän huonosti. Et niiden ne ei kerro yhtään mitään, eli pitää tiedottaa siitä, ja pitää antaa myös eväitä siihen, että hei, myös sen näkemiseen, että se on fine näyttää hyvältä siellä. Ei me voida sitäkään sanoa, että hei, teihän toi, niin kuin toi on retusoitu kuva ja mitä onkaan. Se on ihan okei, mutta se on vain todella pieni osa kokonaisuutta.
Eli medialukutaito tässäkin asiassa.
Juuri.
Sosiaalisen median lukutaito. Ja tuntuu, että itse asiassa nuorten keskuudessa on myöskin aika fiksua porukkaa ainakin. Ne, joita olen tavannut, jotka kyllä näkee tämän läpi ja käyttäytyy siellä somessa aidommin. Tämä positive CV-ajatus, niin ilmeisesti pääkohderyhmä on koulut. Kaisan kanssa ei oikein ehdittykään jutella tarkemmin siitä, kun myöskin yritykset ja aikuiset voi hyötyä näistä asioista. Niin kertoisitko lyhyesti tästä vielä tästä teidän Sitran palkitsemasta innovaatiosta ja onko siellä eri key pointtereita nuorille ja aikuisille vai onko ne samat perusinhimillisyyttä koskettelevat asiat, mitkä sieltä sitten ihmisille välittyy?
Positiivisen CV:n perusidea, jonka Kaisa silloin jo vuonna 2017 kun kehitteli, tai saattoi olla jo aikaisemminkin, oltiin pohdittu sitä, että miten saataisiin näkyviin se kaikki hyvä, mikä itse kussakin on. No sitten Kaisa lähti sitä niin kuin jumppaamaan mielessään ja paperilla myös, että entäpä jos meillä olisi sellainen kansio, portfolio, joku kanvaasi, jonne voidaan tuoda hyviä asioita eri puolilta. Ja siitä lähti tämän positiivisen CV:n kehittelystä todenteolla. Eli ajatuksena on se, että lapsi ja nuori ja myös me aikuiset tultaisiin nähdyksi monipuolisesti. Ja jotta me voitaisiin tulla nähdyksi monipuolisesti, niin se ihan kirjaimellisesti tarvitsee monesta suunnasta tulevia peilejä, eli monia ihmisiä, eri tilanteissa olevia ihmisiä. Ei pelkästään niitä opettajia, jotka on siellä koulussa, tai jos opettajat on siinä mukana, niin olisi toivottavaa, että he näkisivät meidät myös muunlaisina lapsina ja nuorina kuin pelkästään vaikkapa äidinkielen osaajina tai matematiikan yhtälön ratkaisijana tai vaikkapa jääkiekon pelaajina siellä liikuntatunneilla. Eli näkyisi myös monia muita asioita. Se, että meidän kaverit, kun he näkevät meissä kivoja asioita, voisivat antaa palautetta. Vanhemmat, muut sukulaiset, ystävät, naapurit. Tosi tärkeässä asemassa on harrastusten valmentajat, soiton opettajat, partio, kaikki ne ympäristöt, joissa me liikutaan. Siitähän muodostuu se meidän kokonainen kuva ja se, mitä me ollaan. Ja ne kaikki huippujutut ja parhaudet, joista meillä ei välttämättä ole mitään tietoa. Että jos meidän ainoa se arviopaperi on se perinteinen numerolitania, niin ei se nyt niin kuin kauheasti meistä kerro. Se voi kertoa, ei se välttämättä kerro ahkeruudesta, ei se välttämättä kerro älykkyydestä, ei se välttämättä kerro tuurista, vaan siellä voi olla aika paljon erilaisia asioita. Ja se, mikä on oikeastaan kaikkein niin kuin merkityksellisintä ja on eniten ollut motivoimassa tämän positiivisen CV:n tekemiseen, on se, että ne asiat, joista nuori vaikkapa 9. luokalla, kun sillä päättötodistuksella pitää sitä pyrkiä jonnekin, niin niillä asioilla, joita arvioidaan siinä tärkeässä paperissa, ei välttämättä ole nuoren itsensä kannalta minkään näköistä merkitystä. Että se ainoa funktio on se, että mä pääsen tälle eteenpäin. Mutta ne asiat, joita siellä arvioidaan, ne ei puhuttele, ne on niin kuin yksi makkara monelle. Ne nyt vaan pitää olla, koska tämmöiset oppiaineet on ja niillä mä menen eteenpäin.
Ja tosiaan niin kuin se numerotodistus, niin se ei niin kuin oikeastaan suoraan kerro yhtään, että se ehkä antaa joissain tapauksissa vähän osvittaa, että minkä suuntaisiin opintoihin tai minkä suuntaiseen ammattiin voisi suuntautua, ja nekin on ehkä vain muutamat aineet, niin laajentaako tavallaan se positiivinen CV tapa nähdä itsensä ja auttaako se sitten paremmin esimerkiksi suuntautumaan sitä omaa merkitystä kohti tai niitä asioita, jotka voisi itselle olla merkityksellisiä ja joissa voisi olla hyvä?
No se nimenomaan on toivottavaa, että sieltä tulisi sellaisia syötteitä, että jos moni ihminen sanoo, että hei, että sä oot todella vaikka ystävällinen ja auttavainen ja kykenet myötätuntoiseen toimintaan, jos se tulee monelta taholta, niin voisiko oikeasti olla niin, että tämä ihminen koetaan sellaisena, vaikka hän on itse ajatellut ollenkaan sitä. Vaikka hän on itse ehkä, sanotaan vaikka perheen painostuksesta, ollut suuntautumassa jonnekin ihan muunlaiselle alalle kuin ihmissuhdetaitoja vaativaan hommaan. Mutta yhtä hyvin se voi olla myös tosi konkreettista. Että joku sanoo, että sä oot kauhean näppärä, että sähän korjaat ton ja ton, ja sä tosi nopeasti niin kuin ymmärrät, minkälaisia työkaluja pitää käyttää. Että voi tulla myös tosi semmoista selkeää, konkreettista neuvoa ja nimenomaan syötettä siihen omaan ajatteluun, että hei, mus on tällaisia piirteitä, nämä ei kerta kaikkiaan näy koulussa. Niin kuin yksi mun entinen oppilas sanoi, että vasta myöhemmin mä tajusin, että mä osaan kertoa tarinoita. Ja voi että, mikä taito se on. Mutta ei, ehkä se voisi näkyä äidinkielessä, mutta kun niin kuin ensisijaisesti oli arvioitu sitä oikeankirjoitusta ja sitten jotain sellaista ainekirjoittamista, jossa se tarinointi ei ollut ykkös siellä.
Tuosta kun kerrot, että oivalsi, että osaa kertoa tarinoita, niin oli tämä tämmöinenkin ajatus kysymyksestä, mitä mä oon itse pohtinut, että uskotko Lotta, että ihminen löytää merkityksensä vai luoko hän sen vai valitsee?
Täytyy antaa vaihtoehtoja, jos ihmisellä on mahdollisuus valita. Ja pitää olla mahdollisuus vaihtaa. Mutta ei voi löytää moniakaan juttuja, ellei niitä tuu jollakin tasolla tarjottimelle, ellei ne jotenkin ole näkösällä. Eli kyllä täytyy ympäristön tukea sitä, että se oma tie löytyisi. Ei olisi Matti Nykänen löytänyt mäkihyppyä, ellei isä olisi pistänyt häntä hyppäämään. Tai soittaja saanut niin kuin kehittynyt vaikka huippuviulistiksi, jos ei sitä viulua olisi annettu. Että nämä on tietysti tämmöisiä klassikkoesimerkkejä ja aika niin kuin kapeita, mutta myös monessa muussa jutussa pitää olla vaihtoehtoja, josta poimia. Ja sitten kun näkee, että toinen kiinnostuu, ja useimmiten se, minkä takia joku kiinnostuu, niin johtuu myös siitä, että se on sisäisesti tyydyttävää, mutta myös se, että tulee varhaista menestystä. Se ruokkii sitä omaa kiinnostusta ja kerta kaikkiaan potkuroi harjoittelemaan enemmän.
Mielenkiintoista juurikin, kun tämän yhdistää siihen meidän alkupään keskusteluun siitä vastustavasta mielestä ja muutosvastarinnasta, niin oliko se Ville Haapasalo, joka sanoi, että hän on kyllä niin laiska, että jos se ympärillä olisi ollut ihmisiä, jotka olisi potkinut lavalle ja muuta, niin ei olisi tullut mentyä. Että se on ihmeellistä, että asioita, joista nauttiikin, niin kuin vaikka esimerkiksi liikuntaa tai muuta, niin saattaa itse vastustaa. Ja sitten pitäisi nimenomaan ehkä se, sen sijaan, että se ruoskii se ääni itse itseään ihan turhaan, niin se olisikin tämmöinen rakentava coachi, että hei, nyt mennään oikeasti tuonne, kun sä kuitenkin tykkäät siitä.
Tosi tärkeää. Myös pitäisi sitten olla opettajilla, opoilla, sellaisilla aikuisilla, jotka on kasvatuksellisessa auktoriteettiasemassa, niin myös jossakin tilanteessa, kun gatsia sanoo, että hei, nyt kyllä musta näyttää siltä, että nämä olisi sun juttu, että miltä tuntuu. Ja se voi olla, että se nuori on syystä tai toisesta alkanut ihannoida jotakin, joka ei ole ollenkaan hänen hommansa. Mutta sitten kun tulee riittävästi syötteitä, ja nykyään onneksi on niin valtava laaja skaala erilaisia asioita ja tulevaisuudessa on tietenkin sellaisia ammatteja, joita me voidaan yhtään tänä päivänä kuvitellakaan, niin ehkä on entistä helpompaa ajatella, että mun ei tarvitse mennä jokin perinteiseen uomaan. Että jos mun suvussa kaikki on ollut pappeja, niin ei musta ei tarvitse välttämättä tulla sen sortin sananjulistaja.
Joo. Mikä sulle itsellesi on tällä hetkellä merkityksellistä tai mikä saa sinut aamuisin hymyilemään?
Kaikeksi onneksi niin tosi monet asiat. Tosin mä oon myös oppinut siihen, että mä niin kun mietin niitä aktiivisesti. Nyt siihen ei tarvitse pistää kyllä eforttia, vaan ne tulee ihan suoraankin mieleen lukuisat asiat. No on selvä se, että me eletään tosi haastavissa tilanteissa, mutta sitten taas on valotuovia asioita, niin kuin se, että ihmiset alkaa tottua siihen, että me voidaan tavata toisiamme. Sellaiset ihmiset, jotka ei ole ymmärtänyt, mitä mahdollisuuksia digitaalisuus tuo, on siihen niin kuin jotkut jopa ihan hurahtaneet. Ja saattaa olla siis sellaisia ikäihmisiä, joita ei ole muuten voinut ollenkaan tavata. Ehkä kerran kuussa on ajettu moikkaamaan mummoa jonnekin Seinäjoelle tai mikä nyt olisikaan sitten Helsingistä semmoisen ei nyt ihan jokaisen iltamatkan päässä oleva kohde. Mutta sitten on saattanutkin löytää jonkun videopuheluiden uuden maailman. Ne on innostavia asioita, uudenlaiset kohtaamiset ja sitten myös se, että tässä on semmoista ihanaa, aika isoakin yhteisöllisyyttä monessa havaittavissa.
No mitä jos tämä oli sun henkilökohtainen ajatus siitä, että mikä on hyvää ja mitä haluat nähdä maailmassa, niin minkälaista maailmaa sä haluaisit nähdä, että teidän työn kautta, etenkin tämän positiven, mutta sitten myöskin sun tutkimustyön kautta, niin mitä näet tulevaisuudessa tai mitä haluaisit nähdä siellä?
No kyllä se ihan selkeästi kohdistuu siis sekä niin kuin opetukselliseen erityispedagogiikkaan ja siihen, että koulumaailmassa, joka nyt on mulle kaikkein tutuin, niin että siellä aktiivisesti tuotettaisiin esiin, siis arvioitaisiin niitä asioita, jotka menee hyvin. Koska me arvostetaan sitä, mitä me arvioidaan. Se on sellainen totuus, jota ei kannata kieltää. Eli meidän huomio kiertyy niihin asioihin. Jos me tutkitaan masennusta, niin me saadaan masennuslukuja. Ei se tietenkään tarkoita sitä, että jos me lopetetaan masennuksen diagnosointi, että se häviäisi. Mutta huomio kiinnittyy kovasti siihen. Sen ohella, ja nyt korostan sen ohella, ei niin kuin pois lukien jotain kielteisyyden tutkimusta, mutta sen lisäksi pitää tutkia niitä asioita ja pitää todella aktiivisesti tuoda niitä käytäntöön, mikä tuo vaikkapa koulussa sitä esiin, että kaikki saa kokea onnistumista. Ja vastauksen sun kysymykseen, mitä mä itse haluaisin tehdä, niin nimenomaan kouluttaa tulevia varhaiskasvattajia ja opettajia jokaisella asteella siihen, että meillä on opettajina mahdollisuus luoda niitä onnistumisen paikkoja. Me pystytään luomaan sellaista kasvatuksellista ja opetuksellista materiaalia, jossa jokainen voi niin kuin olla kerta kaikkiaan supermies tai supernainen, jotta tulee se fiilis, että mä handlaan tämän. Eli opitaan antamaan sopivia haasteita suhteessa taitotasoon. Se on siis ihan kaiken A ja O. Meitä ei voida heittää niin kuin aloittelijoiden jonnekin syvään päähän, vaan siinä pitää olla se oppilaan tuntemus, jotta me voidaan antaa sellaista pureksittavaa, joka on riittävän motivoivaa, että se oppilas innostuu, mutta ei liian vaikeaa, jotta ei se olla ahistaa ja sitten on nopeasti pyyhekehissä.
Tosi mielenkiintoista ajattelua. Ja tästä tuleekin semmoinen ajatus, että minkä kokoiset laumat olisi oikeasti ihmisille sopivia, että onko meidän luokkakoot sopivan kokoisia ja onko meidän suuryritykset liian suuria, että tavallaan hukkuuko se yksilö sinne. Onko sulla mitään niin kuin ajatusta siihen, että mikä olisi sopiva ryhmäkoko, että minkälaisissa ryhmissä ihmisten kannattaisi toimia ja ratkaista ongelmia ja asioita, jotka heitä kutsuvat?
Sillä ei oikeastaan niinkään väliä, että kuinka iso joku yritys tai koulu on kokonaisuudessaan, vaan sitten se, että kuinka pieni on se niin kuin välitön toimintaryhmä, se on toki merkityksellistä. Ja tämähän on semmoinen tosi paljon tutkittu asia. Nyt just pari viikkoa sitten Ninja Hienonen Helsingin yliopistosta erityispedagogiikan yksiköstä väitteli aiheesta, että onko sillä merkitystä, minkälaista luokkaa erityisen tuen tarvitsija käy. Ja tutkimustuloksena on se, että se oleellinen kysymys ei ole siinä koossa. Monet muut asiat vaikuttaa. Muutaman ihmisen ryhmässä pystyy vielä keskustelemaan, neuvottelemaan, siinä saa äänensä kuuluviin. Jos ollaan nyt 10 hengen ryhmässä, jos puhutaan vaikkapa yrityksen toimintayksiköstä, sitten alkaa olla jo sellaista, että pitää muodostaa pienempiä tiimejä. Luokkahuoneessa ei silloin, jos ei siellä ole mitään kovin niin kuin ihmeellisiä hyvinkin poikkeuksellisia tarpeita, niin sillä ei ole merkitystä, onko siellä 30 tai 40 päätä, kun puhutaan vaikka tuommoista vähän isommista oppilaista. Onneksi nämä 40 pään luokat on jo historiaa. Kun on pikkuoppilaista kyse, niin kyllä kaikki hyötyy siitä, että on vähemmän oppilaita. Tämä on vähän hassua, että tämä on jotenkin kiihtynyt tämä keskustelu, koska me voidaan kaikki miettiä, että hei, minkälaisessa ryhmässä me itse haluttaisiin opiskella. Sanotaan vaikka, että me harjoitellaan jotain uutta taitoa, me mennään vaikka opiskelemaan tenniksen peluuta. No halutaanko me olla sellaisessa ryhmässä, jossa on yksi opettaja ja 20 mailan heiluttajaa? Vai olisiko se parempi meidän oppimisen kannalta, että olisi yksi opettaja, vaikka 4 oppilasta? No se on ihan selvä, mitä me vastataan, kun me halutaan oikeasti oppia. Mutta semmoiseen tilanteeseen tuskin mennään, että koulussa olisi vain muutama oppilas per opettaja. Sitten se onkin siitä pedagogisesta järjestelystä kiinni, miten saadaan ne oppilaat toimimaan sillä lailla, että siellä on niitä pieniä ryhmiä, jotka tukevat myös toinen toisiaan, vaikka siellä olisi vain yksi tai kaksi aikuista. Niitäkin tutkimuksia on paljon, jossa on todettu se, että kun luokkaan tuodaan toinen aikuinen tai vaikkapa kolmas, jos siellä on paljon erityisen tai tehostetun tuen tarvitsijoita, niin ne oppilaat, jotka hyötyy eniten siitä, että luokassa on ns. Ylimääräisiä aikuisia, ne on ne, jotka jo porskuttaa tosi hyvin, koska he osaa hyödyntää sen ylimääräisen aikuisen. He osaa nykästä, että hei, tuu Marjatta auttaa mua, Mikko, miten tämä menee? Ne, jotka eniten sitä tukea tarvitsisi, saattaa olla siinä tilassa, että he ei pysty oikein niin kuin ottamaan ikään kuin iloa irti siitä, että siellä on ylimääräinen aikuis, käsipari, ylimääräinen silmäpari. Ja tilanteesta riippuen, mutta toki olisi pienempi nuppiluku ihan mahtava asia. Kun tiedetään, minkälaisia on maailman huippuyliopistoissa professorien vetämien ryhmien nuppiluvut, ne on tosi pieniä. Ja se niin kuin yliopiston tai oppilaitoksen hyvyys usein näkyykin juuri siinä, että muutama oppilas saa sitten jonkun tiedealan huipun kaiken osaamisen ikään kuin itselleen. Versus sitten se, että on jossain massassa, joka ei saa sitä henkilökohtaista ohjausta samassa määrin.
Mitä muita tapoja olisi sitten tukea näitä erityisen tuen tarvitsijoita, jotka eivät osaa sitä apua hakea?
No, ilman muuta nämä henkilökohtaiset oppimisen järjestelyä koskevat pedagogiset dokumentit on tärkeitä, tosi tärkeitä. Niihin täytyy vain yhä suuremmalla fontilla, suuremmalla äänenpainolla kirjata ne kaikki hyvät asiat, joita oppilas osaa, ja viedä niitä eteenpäin. Se on ihan yhtä oleellista kuin se, että me koetaan tukea. Ja tämä on sellainen asia, joka ihanasti on tullut kyllä nyt vallitsevaksikin käytännöksi. Aikaisemmin ei ollut tapana, että hoikseessa ja hopseessa ja muissa pedagogisissa asiakirjoissa olisi kirjattu kauhean laajasti, mitä oppilas jo osaa, koska kysymys oli, että miksi tämä oppilas sitten on mukamassa erityisen tuen tarvitsija. Nyt tiedetään, että kun me ollaan toisissa asioissa hyviä, niin me toisissa tarvitaan tukea ja tämä koskee tietenkin meitä kaikkia. Mutta sitten kun on niin kun ihan tämmöistä erityistä haastetta, niin silloin sitä suuremmalla syyllä on kirjattava isosti ne kaikki jutut, joissa tämä kyseinen lapsi ja nuori on hyvä. Ja niitä on myös tuettava ja niihin on pistettävä paukkuja. Ja tämä on ihan keskeinen pointti. Joku saattaisi ajatella, että miksi me nyt jotakin jamppaa, joka on vaikka hirveän liikunnallinen ja kekseliä se rohkea huumorintajun ja sosiaalinen ja ties mitä, niin miksi me tuetaan näitä asioita siinä kaverissa, kun se on jo sellainen? Miksi me ei vaikkapa oteta hänen koululiikuntatunteja pois ja senkin ajan opeteta sitten tätä vähän niin kuin sujuvampaa lukemista? No, me tiedetään, miten siinä voi käydä se ihan karhun palvelus. Mutta meidän pitää lisätä vielä niitä asioita, joissa hän on hyvä, jotta hän pääsee mestaroitumaan niissä itselleen ominaisissa, eli itselleen vahvoissa jutuissa. Koska ne on ne asiat, jotka tulee häntä kannustamaan ja kannattelemaan. Tietenkin pitää opettaa myös sitä lukemista ja tukea siinä, mutta todennäköisesti hän tulee löytämään sen oman uransa niistä jutuista, jossa hänellä on jo kipinä ja jossa hän on osoittanut sitä osaamista.
Joo, ja tämmöinen mielenkiintoisena ääriesimerkkinä, niin paljonhan on Suomesta mennyt vaikka hyviä jääkiekon pelaajia Yhdysvaltoihin osaamatta englantia, niin kyllä sitten se englannin oppii sitten, kun se ura sitä vaatii, että sieltä se motivaatio ja ympäristökin sitten löytyy.
Juurikin, mutta nämä jämpät ei varmasti olisi pärjännyt, jos he eivät olisi olleet sinnikkäitä, jos heillä ei olisi riittävää itsesäätelykykyä, jos ei olisi rohkeutta, jos ei olisi riittävää määrää sosiaalisia taitoruuksia.
Joo, eli kiteytyksenä niin nuorena kannattaisi tunnistaa vahvuuksiaan ja sitten kehittää näitä tukevia taitoja, jotka tukevat sitä omien unelmien ja omien unelmien tunnistamista ja tavoittelua ja sitten vahvuuksien kehittämistä.
Kyllä, ja niitä luonteessa olevia vahvuuksia pitää kaikkien harjoitella ihan elämän loppuun saakka. Olitpa kuinka taitava missä tahansa asiassa, niin vaikea on pärjätä, jos sanotaan vaikka sinnikkyys puuttuu, tai rohkeus, tai luovuus, tai sosiaaliset taidot.
No sitten vielä, ja se on varmasti niin kuin valtava oma palasensa, mutta lyhyenä kiteytyksenä, niin miten sitten teidän toiminta ja positiivinen CV voi auttaa tunnistamaan niitä omia luonteen vahvuuksia ja ehkä jopa sitten kehittämäänkin niitä?
Me ollaan paljon tutkittu, paljon tuotettu käytännön materiaalia siihen, että miten se tapahtuu ihan konkreettisesti. Näin varhaiskasvatuksessa voit opettaa vaikkapa sitä, mitä on myötätunto. Opetetaan ihan tarinan kautta. Otetaan vaikka joku ihan perinteinen sattu. Me ollaan myös kirjoitettu niitä tarinoita varta vasten. Mutta tutkitaan, että hei, minkä takia vaikka iho on tällainen? Mitä Nalle puhuu sanoi tässä? Herätetään keskustelu siitä, mitä tarkoittaa, että on kiltti toiselle. Miltä se tuntuu? Sitten pistetään lapset harjoittelemaan sitä. Luodaan pieniä näytelmiä. Opetetaan lapset bongaamaan näitä myötätuntoisia tekoja. Opetetaan heidät kotona katsomaan sitä, mitä se on, kun joku on myötätuntoinen. Missä vaikkapa telkkariohjelmassa olet nähnyt myötätuntoa. Eli me tehdään konkreettisia materiaaleja siihen, miten näitä asioita voidaan oppia ja opettaa. Ja sitten me opetetaan myös sitä, miten niitä bongataan, eli taltioidaan näyttöjä näiden vahvuuksien käytöstä. Ja sitä varten meillä on ihan oma huomaa hyvä työkalu. Eli kun näet vaikkapa nyt tässä esimerkissä myötätuntoa, ota siitä valokuva, tallenna se tämän huomaa hyvä työkalun avulla, jotta voit myöhemminkin tarkastella, että vitsi, tuolla oli toi myötätuntoinen jutka, mä näin, että sä teit sen, se ei ole mitään hölö-hölö, hömppäpuhetta, vaan tässä on niin kuin dokumentti, tässä on todistusaineistoa siitä, että tämmöisessä tilanteessa sä oot ollut, ja itse asiassa, kun me katsotaan näitä kuvia, niin niitä on paljon. Voisiko se olla niin, että sussa oikeasti on tätä?
Tosi mielenkiintoista. Eli missä kanavissa ihminen voi tutustua lisää sitten tähän teidän työhön ja saada käyttöön sen näitä työkaluja?
Positiivinen pedagogiikka on ryhmä, johon voi liittyä, ja sitten positive.fi on meidän sivusto, jossa me kerrotaan koko ajan näistä. Ja tämä on ihan iki-ilmaiseksi tuleva työkalu, tämä huomaa hyvä, ja toivotaan sydämestämme, että tämä tulisi käyttöön, koska se on sitten se semmoisen positiivisen CV:n alkunäyttämö, ja myös meille itse kullekin se paikka, jossa me voidaan esiintyä parhauksiemme kautta, ja tarkastella myös toisia ihmisiä sitä kautta, mitä me nähdään niitä ihania luonteessa olevia taitoja erilaisissa tilanteissa.
Ja teidän nettisivuja katsellessa, niin siellä on jo paljon porukkaa teillä töissä, niin minkälainen tunnelma on sitten itse positiivella?
No onhan se kovin positiivinen, mutta me ollaan ihmisiä kaikkinen. Kyllähän mekin otetaan yhteen ja meillä on erilaista mielipidettä ja joudutaan neuvottelemaan. Ja kyllähän me nauretaan siihen, että nyt otetaan niin kuin nämä omat lääkkeet, että miten olisi, jos suhtautuisimme nyt tähän tilanteeseen huumorilla tai voisimme nyt sinnikkäästi mennä. Ja jos jollakin on ydinvahvuutena innokkuus, niin se on hyvä, että siellä on joku toinen, jolla on näkökulmanottokyky, joka pikkasen niin kuin sitä innokkuutta laittaa raiteilleen ja huolehtii aikataulusta. Koko aika muistutellaan toisemme siitä, että nyt, mitäs vahvuutta pitäisi tässä käyttää? No se on varmaan se harkinta. Ja mitäs tässä? No, voisiko se nyt sitten se vaikkapa luovuus, että ei me tarvitse tätä asiaa tehdä niin kuin kaikki muut on tehnyt.
Joo, kuulostaa kivalta harjoitusmaastolta. Onko sulla sitten niin kuin tämän lisäksi niin kuin omaa tutkimusta tai työtä, mitä toivoisit tässä, haluaisit nostaa esiin, mihin ihminen voi tutustua, vai kanavoituuko se tällä hetkellä vahvasti tuonne positiiven puolelle?
Kyllä se kanavoituu tosi vahvasti sille puolelle. Mä oon itse tehnyt aika paljon lasten onnellisuuteen liittyviä tutkimuksia, josta tämä mun oman innostukseni positiivista psykologiaa kohtaan dosentti Juhani Lehdon niin kun vetämänä oikeastaan heräs. Eli Lotta Uusitalo Malmivaara nimellä löytyy kyllä aika paljon akateemista journaaliartikkelia. Lähinnä just siitä, että mikä tuottaa hyvinvointia erityisen tuen tarvitsijalle, miten voidaan tukea niitä asioita, jotka lisää hyvinvointia, lisää elämän tyytyväisyyttä. Mutta viime aikoina yhä enempi luonteen vahvuuksiin liittyvää tutkimusta ollaan Vuorisen Kaisan kanssa tehty ja vedetty interventioita, joissa sitten on kokeiltu erilaisia luonteen vahvuuksien opettamisen menetelmiä ja katsottu, minkälaista tulosta tulee, kun ihan systemaattisesti laitetaan siihen opetussuunnitelmaan vahvuuksien opetus. Katsotaan, mitkä on ne vaikutukset, ei pelkästään lasten keskinäisessä hyvinvoinnissa ja siinä niin kuin sosiaalisessa hengessä, joka siellä luokassa on, mutta myös opettajan jaksamisessa, joka on tosi voimakas indikaattori tietenkin siitä, että miten luokka toimii ja miten siellä voidaan ja opitaan.
Todella mielenkiintoista. Loppuun kysyisin vielä sen, että minkälaisia lähteitä tai ihmisiä sä itse seuraat, ketkä mielestäsi tällä hetkellä luovat mielenkiintoisia asioita tai mielenkiintoista tutkimusta maailmaan?
Kyllä on paljon sellaisia tutkijoita, jotka suurempaa julkisuutta. Mä sanoisin, että tämmöinen australialainen tutkija kuin Peggy Kern on todella, todella taitavasti katsonut, mitä koulussa on positiivisen psykologian ja positiivisen kasvatuksen alalla saatu aikaiseksi. Israelilainen Shiri Lavi tehnyt paljon metatutkimusta. Hänen tutkimuksiaan seuraamalla pääsee pitkälle katsomaan sitä, että mitä on jo olemassa. Sitten on tämä, niin kuin jo voisi sanoa, iäkkäämpi kaarti, tietenkin Barbara Fredrickson ja sitten Sonja Liubomirski. Ja nyt alkaa jo Martin Seligman olla varmaan jo pelkästään johtajan roolissa. Hän ei todennäköisesti itse tällä hetkellä enää kauheasti tutki, mutta hänen ja Mike Csikszentmihalyin tutkimukset, voisi sanoa intropuheensa koko tämän positiivisen psykologian lähtölaukauksen anto. Eli kyllä sieltä löytyy heiltäkin tosi kiinnostavaa luettavaa. Mutta sanoisin, että Via Character Instituutin sivut, siellä on kohta Research ja Resources. Sieltä löytyy uusimmat hyvät vertaisarvioidut artikkelit niille teistä, joita kiinnostaa tämä ihan konkreettinen tutkimus tältä alueelta.
Niin kuin sanoin, niin huomattavasti laajentunut oma näkökulma siitä, että mitä kaikkea tämä on ja mitä kaikkea voi oppia positiivisen pedagogiikan ja psykologian maailmasta. Niin maadoittaaksemme tämä keskustelu tähän loppuun, niin minkälaisia terveisiä haluaisit lähettää kuulijalle, joka tästä jatkaa päiväänsä eteenpäin?
Toivottavasti tästä tuli kimmoketta siihen, että haluat lukea enemmän. Huomaa hyvä kirjallisuus, jota Vuorisen Kaisen kanssa ollaan tehty jo vuodessa 2015, on aika hyvä intro tähän. Eli hyvin niin kuin konkreettisella tavalla kerrotaan, mistä on kyse ja minkä takia kannattaa tuottaa positiivisia emootioita, minkä takia kannattaa kehua, minkä takia kannattaa katsoa kohti niitä asioita, joita toimii. Ne on valtavat yhtymät monenlaiseen menestykseen. Tämä on se, mitä mä toivon, että tuli joku sellainen kipinä siihen, että hei, onko se näin ja vitsi, mä haluan tietää tästä jotain lisää.
Mahtavaa. Kiitos paljon Lotta, kun olit ja toit oman positiivisen ruiskeesi tähän podcastiin. Lauri Järvilehdon kanssa Lauri sanoi, että Suomella on hienot edellytykset tulla tämmöisen ketterän oppimisen huippumaaksi, niin minkälaisen Suomen toivot näkeväsi sinä puolestasi vaikka 5 vuoden päästä 2025?
Toivon, että näitä asioita opetetaan ihan omina asioinaan. Ja tarkoitan siis sitä, että kun aikaisemmin ajateltiin, että no kyllä se oppii sinä rohkeutta tuossa sivusta, ja kyllä sitä luovuutta tulee tai sinnikkyyttä matkan varrella. Toivon sitä, että nämä luonteen vahvuus ja hyvinvoinnin tekijät on oma oppiaine. Eikä pelkästään oma oppiaine, mutta että tämä pedagogiikka olisi levinnyt laajalti suomalaiseen opetuskenttään. Ja koulu on tosi hitaasti muuttuva instituutio, siis ihan mielettömän hitaasti. Me tiedetään se siitä, että kun me koulutetaan tuolla kasvatustieteellisessä tiedekunnassa tulevia opettajia, niin me tiedetään, että kun he menee kentälle, niin heidän käyttöpedagogiikkansa enemmän kumpuaa siitä koulusta, jota he on käynyt 12 vuotta, kuin siitä yliopistosta, jossa he on käynyt 5 vuotta. Eli tämä kuvastaa sitä muutoksen hitautta. Että kuulostaa hyvältä, että Järvilehdon Lauri sanoi, että voidaan olla ketteriä. Ehkä moneen muuhun maahan verrattuna, kyllä. Mutta kyllä meilläkin niin kun se vaatii pitkällistä työtä ja siellä on monia rakenteita, jotka on sitten yllättävän jähmeitä. Ja tämän ei tarvitse olla mikään niin kun pessimistinen lausunto, vaan semmoinen asia, joka pitää ottaa huomioon. Ja tuossa kun sä sanoit, että minkä takia me niin kun ei mennä kohti hyvää ja miksi sitä muutosta, ja meillä on vähän sellaista muutoksen niin kun vastaisuutta, niin kyllä se tosi selkeästi on myös siellä koulussa. Tietyt rakenteet on hankalasti muutettavia. Mutta se, mitä mä toivoisin näkevän, on paitsi se, että luonteen vahvuuksia ja positiivista kasvatusta olisi konkreettisesti, niin myös toivon sen, että jokaiselle oppilaalle tulee tämmöinen henkilökohtainen oppimisen järjestämistä koskeva suunnitelma. Ei vaan niille, joilla on tuen tarpeita, vaan että se ajatus laajenisi sellaiseksi, että kaikilla on tuen tarpeita, mutta samalla myös valtavia vahvuuksia, osaamisia, talentteja, taipumuksia. Eli jokainen tulisi nähtyä laajasti koko siinä osaamisensa, jos myös joidenkin haasteiden paletissa.
Kiitos arvon kuulija sinulle, kun kuuntelit tämän jakson, ja toivon todella, että koit saavasi ajallesi vastinetta. Asiantuntija olohuoneessasi podcastin muut jaksot löytyy kaikista yleisimmistä kanavista, Spotifysta, Apple Podcastista ja myöskin meidän nettisivuilta hoi.club eli hoi.club. Thank you.